Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, all'Esperanto elessendo de Radio Vaticana de jaudo la sepan de Julio 2016. Papo Francisco publigigis hodiau novan twitteran messagion per la naulingva conto Pontifex. Dum la nuna monato, miai audienzoi estas portempe cesigitai, sed mi ne cesas pregi por vi, cae vi bonvolu pregiu por mi. Dum la nuna monato, estas antauviditai nur la dimanciai angelusoi cun la fideluloi arigintai en plazzo Sancta Petro. Poste, il fino della monato, della dudexepa gis la tridecunua, la papo iros al Pollando ocase della mondatago della Iunularo, cun etapoi en Cracovo, Częstochowo, cae Auschwitz-Oświęcim. Dum augusto, recomenzigios la mercredai generalai audienzoi della papo. La cavaran de augusto, postatagamese, Francisco visitos porzium en Assiso, ocase della oca iarcenta da treveno della pardono de Assiso, tiu providenze coincidas cun la extraordinara sancta iaro della misericordo. La papo nomumis cardinalon Angelo Bagnasco, presidente della Itala Episcopara Conferenzo, sian specialan senditon alla Itala Nazia Eucaristia Congresso, quiu ocasos en urbo Genova, della decvina gis la decoca de septembro. En la evento, partoprenos multai cardinaloi, episcopoi, pastroi, gereligiuloi, cae laicoi, por celebri la vivantan fonton della Ecclesio, cae promeson della estonta gloro. La papo instiga por ocase pli cae pli honori la sanctegan eucaristion, sacramenton de compato, ligilon de caritato, cae pascan banchedon, por esti frate unuigitai, cae por cun labori, por la construo de l'ecclesio, cae por la bono de la mondo. Papo Francisco farigis de nove pro parolanto de la petoi de la indigenae popoloi, quies identezo estas pli cae pli minazzata. Cifoie la ocaso estas la prege intenso por monato Julio. En video publicigita hodiau, la papo petas al ciui arigi en la respecto de la indigenae popoloi. Dum la video, iuna indigenino levas citiun peton. Mi desiras peti en nome de la indigenae popoloi che oni respectu nian vivo stilon, niain raitoin cae niain tradizioin. Ciu oni auscultos min? Al sci, sam kiel al tiui minazzatai popoloi, Francisco respondas che ecde ciam, ecde la iaroi ciam li estis cef episcopo de Buenos Aires, li havis en sia coro ilian destinon. Mi volas farigi echo, cae pro parolanto de la pli profundai desiroi de la indigenai popoloi, diras Francisco, cae mi volas che vi cunigu vian vocion cun la mia. La papo, dum en la video aperas la visagioi de virinoi cae viroi el diversa etnai gruppoi cae culturoi, petas do alla fideluloi, dum Julio, pregi per la tuta coro, porque oni respectu la indigena in popoloin, quies identezo, cae ecce vivo, estas minazzatai. Morgau estos la tria da treveno della visito de Papo Francisco al insulo Lampedusa, quiu estis al celo de sia unua apostola voyaggio. La papo jetis en la maron flor cronon, rencontis quelcain migrantoin, cae celebris meson. Tri iaroin post tiu voyaggio alla insulo, quiu en la mediterranea maro consistigas la pordon de Europo, la radio giornalo de Radio Vaticana interviuis la urbestrinon de Lampedusa, Giussi Nicolini. Ciel urbestrino, si diris, mi memoras tagon quium marcis la historion de mia insulo, cae quium marcis ancau la politicon en la mediterranea areo. Oni neniam vidus Europon, la Europain instituzioin, meti en la tag ordon la temon enmigrado, se Papo Francisco ne estus alveninta al Lampedusa. Mi diras, daurigis la urbestrino, che la aferoi tre shangigis depost la visito della Papo, quancam concrete ne shangigis la Europai politicoi, la normoi, la regularo de Dublino. Tio, cio tamen marcis epoc faran shangion, estas che oni donis nomon alla mortintoi. Oni transdonis la ideon che tiui mortintoi sepultitai funde de la maro estas personoi, cae che oni donis la nomon al citiu granda cinichezzo, quiu caracterizas ne nur la politicon, sed la vivon en nia epoco. Aliai informoi, Romo estis arestita la agresanto de Emmanuel Cidi Namdi, la nigeriano mort batita antau du tagoi en fermo, centra orienta urbo de Italio, post ciam laizino estis insultata per rasismai vortoi. Emmanuel, 36 iaragia, cae lia ezino, Cinieri, 24 iaragia, fugis la perfortagioi de la islamai extremistoi Boko Haram en Nigerio, cie oni mortigis ilian filinon dum attacco contra upregeio. Ili fugis, suferante multa in mistracto in fare della transportanto i demigrantoi. La virino perdis la filon chiun si havis en sia sino. Poste ili alvenis al fermo, assistatai della loca diozeso. Nun la murdanto de Manuel estis arrestita cae accusita ie ne intensa murdo, sed cun la pli gravigo de rassismai zeloi. Cinieri ricevos la statuson de rifungintino. Lau cardinalo Edoardo Menichelli, episcopo de Ancona, en chies diocezo estas fermo, tio cio ocasis estas profunda offendo contra la tuta homaro. Londono Saddam Hussein ne consistigis baldauan dangeron por la mondo. La ideo, lau cio li havis amas detruain armiloin, ne havis basoin, cae la milito, cion volis en 2003, la usona presidanto George Bush, subtenata de la brita chef ministro Tony Blair, estis malbone planita, cae oni ne decidis realigi gin ciel lastan rimedon je dispono. Tion adiras la rapporto de la commissiono, guidata in Londono de John Chilcott, pri la partopreno de Britio en la milito de antau dec triaroi, cae pri la rolo de Blair. La rapporto estas fructo de sep iara laboro, dum ciu oni pristudis 150.000 documentoin cae auscultis centoin da attestantoi. La presentita situazio estis, lau multai commentistoi, iam comprenebla en 2003. Damasco, por tempa batal halto en Sirio coincide cun la fino de la islama monato Ramadano. Concerne la diplomatia in El Pashoin, Usono cae Ruslando redeclaris sian sindevicon venki la sin nomantan islaman staton cae fronton al Nusra, cun ligita cun Al-Qaeda. La batal halto dauros gis la noctomeso de Morgau, ie la fino de Ramadano, ciu tamen estis sangoplena monato, cun pli ol 1100 murditai civiluloi, multai elili neplen cresculoi. Dacco, cristanai cae hinduai proprietuloi de buticoi, ristorazioi, hoteloi, cae de aliai commerzai entreprenoi, riscas morti, se ili ne respectos liston de hoc islamai reguloi. La morto minazoin en tenitain en flug folio liveris alla commerzai entreprenoi membroi de la islama Kalafot Mujahidin Bangladesh, islama gruppo exterlegia in Bangladesh. Post citiui timigoi cae la pasinta semaina atenzo en la cafeio de Dacco, nun la commerzistoi ne islamai timas, sed ili tute ne intensas capitulazzi. Albert Prodip Baperi, catolico quiu mastrumas restauration, declaris al informagenteio Asia News, mi mortos, sed mi ne applicos la gvid linioin de la islamai activuloi. Inter la reguloi estas elimini pentrajoin au statuoin de la propria religio, ne cuiri mangiajon malpermesitan kiel la porcan viandon, cae se la islamai clientoi volas mangi en hindua restauratio, bovidan viandon taxata sancta fare de hinduismo, oni devas contentigi ilin. Fine della programma ni rememorigas che comencigis hodiau la nautaga pregiado por la successo della 69a congresso de ICUE. De hodiau gis la decvina de Iulio, on invitas pregi l'aula intensoi della congressanoi por bona alveno cae foriro al Nitra cie ocasos la congresso. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.